Mela, tlet domandi, Franco. Xtaqt minn għandek, il-reazzjoni tijak għat-tibdil imħabbar illum fil-kabinet?
Dana jifisser il-pariri kolla li tajt il-Prim-Ministru jim il-backbench. Kienu kolla pariri validissimi u kellhom jiġumplementati ħafna qabel biex ma naddux lil-dan il-poplu Malti minn sofferenza inutli u bla bżonn. Imma minħabba l-ebbusija tar-ras u l-egoizmu tajjeb għaddejna lil-dan il-poplu, inkluż lili fl-aħħar mill-aħħar, minn ħafna dbatija inutli. Dan ifisser ukoll li l-lum hija l-ġurnata fejn Malta ġi ddikjarata oligarkija. U mhux aktar demokrazija.
Franco, fil-mezzi tax-xandir qed jiġi rapportat li qed titlob għar-riżenja ta' Lorenz Gonzi, għaliex?
Ekku, naqbel, għax Lorenz Gonzi kellu jirriżenja meta m'għaddix ir-referendum tad-divorzju, ebda Prim Ministru fid-dinja f'demokrazija m'għandu dritt jivvota kontra r-rieda tal-poplu u b'arroganza kbira jagħmel dikjarazzjonijiet bħal dawk li qal isma' il-Parlament għandu jirrispetta d-deċiżjoni tal-elettorat bħalli kieku kien ikbar mill-Parlament, ebda Prim Ministru mhu ikbar mill-Parlament. Tajjeb u dik hija dikjarazzjoni ta' arroganza enormi, il-Prim Ministru għandu jirriżenja, kellu jirriżenja dakinhar, u llum fil-waqt li ddikjara stat oligarkija naħseb il-demokrazija f'Malta spiċċat u għandu jirriżenja.
Franco, jekk jintalab vot ta' fiduċja fil-gvern, kif tivvota?
Kontrih.
Ifisser?
M'hemmx dubju illi jiena m'għandix ebda fiduċja f'Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru u għandu jsejjaħ elezzjoni f'Malta u mal-Kunsill Lokali. Informajtu dan fil-ġranet li għaddew, hemm xi ħaġa ħażina ħafna f'dan il-gvern, hemm nies li jmanipulaw minn mara l-kwinti, hemm nies li qed jorkestraw xibka ta' ħażen, jiġifieri evil, tajjeb u naħseb li Lorenz Gonzi għandu ħess ukoll it-tedej u jmur għall-elezzjonijiet.
Ringrazzjak Franco.
Ringrazzjak.